ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Ieftode. Vlad Filat și Marian Lupu au anunțat o alianță minoritară. Mihai Ghimpu și Vladimir Voronin se întreabă cine o să le-o sprijine.
Este adevărat, va fi deloc ușor să activeze în cadrul unei asemenea situații cu un guvern minoritar, însă nu este imposibil.
Noi nu susținem această asumare a lor, vin că este o asumare prostească. Acum să vedem cine, socialiști sau comuniști, o sprijine această dragoste a lor față de popor.
Nu, nu, noi nu suntem informați, nu suntem, am fost în discuție.
Guvern minoritar susținut de comuniști?
Nu știu.
Democratul Adrian Candu a fost ales președinte al Parlamentului. Când vor porni prin Republica Moldova trenurile reutilate în România? Guvernarea în coaliție în țările europene și mic istoric al guvernelor fragile în Republica Moldova. Tema dicționarului european. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat și cel al Partidului Democrat Marian Lupu au semnat la Chișinău un acord de constituire a unei alianțe de guvernare numită Alianța pentru o Moldovă Europeană. Reunit ulterior în ședință, Parlamentul și-a ales prin vot secret președintele. Noul speaker este candidatul Partidului Democrat, Adrian Candu. Detalii imediat în program. Președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat că nu și-a anulat vizita la Chișinău, ci doar a amânat-o. Într-un interviu pentru postul de televiziune Realitatea TV, difuzat joi seară, Iohannis a explicat că decizia de a-și amâna vizita programată pentru 22-23 ianuarie a fost luată de comun acord cu omologul său moldovean, Nicolae Timofti, și a avut ca motiv faptul că la Chișinău nu există încă un nou guvern. Nu am vrut nici să creez o presiune suplimentară inutilă, nu am vrut nici să dau semne care puteau fi citite, poate într-o cheie greșită, a explicat Iohannis. Șeful statului român a mai spus că relația dintre România și Republica Moldova este una foarte specială și unică în felul ei astăzi în Europa și în lume. Eu cred că România trebuie să se simte responsabilă pentru a ajuta Republica Moldova pe drumul ei spre Europa. Și vom face acest lucru, a declarat președintele român pentru Realitatea TV. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul pentru recenta escaladare a conflictului din estul Ucrainei, susținând că guvernul ucrainean ar fi dat un ordin de începere a unei operațiuni militare de anvergură împotriva separatiștilor proruși. Vorbind vineri 23 ianuarie, după ce un lider al separatiștilor a spus că rebelii vor să ocupe întreaga provincie Donetsk, Putin a spus că autoritățile ucrainene nu au răspuns la o propunere pe care Kremlinul i-a făcut-o președintelui Petro Poroșenko de a retrage armamentul greu de la linia de demarcație. Duma de stat de la Moscova a ratificat un acord între Rusia și regiunea separatistă Georgiana Abhazia, despre care guvernul de la Tbilisi spune că este nul și fără valoare. Camera inferioară a Parlamentului rus a votat cu 441 de voturi pentru și unul împotrivă controversatul tratat semnat de președintele Vladimir Putin și liderul de facto al Abhaziei la Sochi în noiembrie. Acordul pune forțele rusești și abhaze sub o comandă comună și prevede înființarea de patrule mixte la frontiere și la granițele teritoriale. Gheorghe Volski, liderul grupului parlamentar al Alianței Visul Georgian, aflat la guvernare, a afirmat că acordul nu are valoare juridică. Complică situația internațională a Moscovei, iar ratificarea lui este un pas spre anexarea de către Rusia a unor porțiuni din teritoriul georgian. Ministrul de externe adjunct al Rusiei, Grigori Karasin, a afirmat că politicienii georgieni trebuie să se obișnuiască cu noua realitate politică din regiune. Și moneda euro comună a ajuns la cel mai scăzut nivel față de dolarul american din ultimii 11 ani, de 1,13 dolari pentru un euro. Devalorizarea monedei euro a survenit după ce Banca Centrală Europeană a anunțat un program masiv de cumpărare de bonduri guvernamentale, așa numitul program de relaxare cantitativă, care va costa 1.000 de miliarde de euro și va dura 19 luni, este menit să reducă inflația și să încurajeze împrumuturile în economia reală.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Democratul Adrian Candu a fost ales în această seară președinte al Parlamentului. Votul a avut loc la câteva ore după ce liderul liberal-democrat Vlad Filat și liderul democrat Marian Lupu au semnat în numele PLDM și PDM acordul de înființare a unei alianțe minoritare și au declarat că cele două partide au decis să-și asume răspunderea guvernării. Avem legătura prin telefon cu Liliana Barbăroșie, corespondenta noastră care se află la Parlament. Liliana, bună seara!
Bună seara! Noua construcție a celor două partide, PLDM și PD, se va numi Alianța pentru Moldova Europeană și va dispune de doar 42 de voturi. Nu va fi o guvernare ușoară, dar nici imposibil, a declarat liderul liberal-democrat Vlad Filat, înainte de a-și pune împreună cu liderul PD, Marian Lupu, semnătura pe documentul de constituire. Acest acord nu a fost deocamdată dat publicității și nici cei doi nu și-au făcut încă publice prioritățile. Chiar dacă astăzi dimineață cele două partide mai tratau încă o posibilă rocadă de funcții, până la urmă formula anunțată este un liberal-democrat la conducerea executivului și un democrat la conducerea parlamentului. Acest democrat este Adrian Candu, care nu atât de mult îl înlocuise pe Valeriu Lazăr la șefia Ministerului Economiei. Este de fapt și singura candidată. Procedura de vot s-a încheiat cu jumătate de oră în urmă și Adrian Candu a devenit speaker, fiind votat de 59 de deputați și unul împotrivă. Deci au votat și comuniștii, care dispun de 21 de mandate, dar nu și liberalii. La șefia executivului ar trebui să meargă Iurie Leancă, cel puțin așa ne-au spus mai mulți deputați liberal-democrați. Totuși, întrebat astăzi de Europa Liberă dacă ar fi condiționat sprijinul pentru o coaliție minoritară PLD-MPD prin nenumirea la guvern al lui Iurie Leancă, Vladimir Voronin a confirmat acest lucru. Așa că nu este limpede deocamdată cine va fi candidatul PLD-M pentru funcția de premier. În dimineața acestei zile, liberalii mai făcuseră o ofertă celorlalte două partide, declarând că vor totuși să participe la guvernare. Ei anunțaseră că ar accepta să preia și fie Ministerului Economiei sau al finanțelor, în schimbul renunțării la Ministerul Transporturilor. Totuși, liberal-democrații și democrații au preferat un guvern minoritar decât să mai continue aceste negociere. Este absolut cert că liberalii merg în opoziție. Liderul lor, Mihai Ghimpu, ne-a spus tot astăzi într-un interviu că este o decizie regretabilă și că ea va avea un impact greu de estimat acum asupra aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Mihai Ghimpu crede că hotărătoare au fost două momente, prietenia îndelungată despre care se vorbește între Vladimir Voronin și Vlad Plahotniuc și vulnerabilitatea în fața legii a lui Vlad Filat. Întrebat de Europa Liberă dacă comuniștii sunt cei pe voturile cărora mizează noua coaliție pentru a vota legi în Parlament, inclusiv necesare pentru realizarea acordului de asociere, Vlad Filat a evitat un răspuns direct, dar a apelat la un exemplu care ar putea să însemne tocmai asta. În Consiliul Municipal Chișinău, a spus Vlad Filat, tot nu există o majoritate, totuși decizia acolo se adoptă. În aceste momente, ședința continuă, se vor alege astăzi și vicespeakerii. Doi vicespeakeri vor exista în actualul legislativ. Pentru aceste funcții sunt înaintați doi candidați, unul din partea PLDM și altul din partea comuniștilor. Aceștia sunt Liliana Palihovici și respectiv Vladimir Vitiuc.
Mulțumim, Liliana. În debutul campaniei electorale, liderul liberal-democrat Vlad Filat excludea alierea cu Partidul Comuniștilor la guvernare. După cum îi declara jurnalistei Lorena Bogdan, emisiunea În Profunzime de la ProTV.
Nu chiar toate variantele sunt posibile. Cel puțin pentru Partidul Liberal-Democrat din Moldova, guvernarea comuniștilor nu este o variantă posibilă.
Adică este exclusă.
Este exclusă și mai mult decât atât. Noi, parcursul a mai mult de 7 ani de zile, am tot avut acest harbuz cotelit prin Republica Moldova.
S-a întâmplat și o unire de câteva ore acolo pentru...
Nu trebuie să confundăm anumite voturi, pentru că dacă e să vorbim așa, guvernul a fost demis prin vot comunist și a Partidul Democrat și a stat puternic de Partidul Liberal, cel puțin la nivel de strigăte la tribună.
Da. PLDM cu comuniștii, apoi PD-ul cu comuniștii. Deci
guvernare. Noi vorbim de guvernare. Deci guvernarea a fost fără comuniști. În rest s-a întâmplat, a fost, eu consider și recunosc acest lucru, a fost greșeli mari pe care trebuie să învățăm și nu le repetăm.
Vlad Filat a mai făcut o promisiune asemănătoare și la sfârșitul campaniei electorale de anul trecut, la o conferință de presă cu 3 zile înainte de alegeri.
Am fost întrebat de repetate rânduri ce vom face după alegeri, cu cine ne vom alia și cu cine nu. Vă răspunde scurt. Vom munci împreună cu cei care cred sincer într-un viitor european. Iar comuniștii care aparțin trecutului vor rămâne în trecut.
Vlad Filat, liderul PLDM, vorbind înainte de alegerile de la 30 noiembrie 2014. Cum se văd aceste declarații preelectorale în lumina evenimentelor de astăzi? Corespondenta noastră, Tamara Grejdeanu, începe retrospectiva săptămânii politice cu această întrebare.
Analistul Ion Tăbârță de la Centrul Politicon atrage atenția că alianța dintre liberal-democrați și democrați, fiind una minoritară, va avea nevoie de voturile unui alt grup parlamentar.
În campanie nimeni nu vorbea despre guvernă minoritară. Dacă vorbim din punct de vedere tehnic, acum nu avem o guvernare cu participarea comuniștilor. Cele două partide își asumă răspunderea pentru actul guvernării. Ele vor fi susținute în Parlament de către comuniști. La sigur, în schimb, comuniștii vor primi anumite funcții de control, cum le numesc ele. Comuniștii pur și simplu își dau votul în Parlament. Mai departe, guvernul își va avea activitatea sa, iar activitatea parlamentară va decurge după alte reguli. Orice proiect de lege, orice decizie va fi negociată din nou.
Urmărind procesul de constituire a coaliției de guvernare, observatorii de la Chișinău, în repetate rânduri, au atras atenția politicienilor că un guvern minoritar este unul slab, întrucât nu poate miza pe un sprijin politic constant. Comentatorul Vitali Andrievski, redactor șef al portalului ava.md, spune că este riscant să se mizeze pe această formulă de guvernare, în condițiile în care s-au adunat mai multe probleme ce așteaptă rezolvare. Sunt probleme de ordin social-economic în interiorul țării. Criza economică cu care se confruntă Rusia ne influențează și pe noi. Sunt și deficiențe la capitolul exporturilor spre țările Uniunii Europene. S-au adunat o mulțime de probleme atât pe plan intern cât și extern. Războiul din Ucraina vecină nu are cum să nu afecteze Republica Moldova, întrucât schimburile comerciale cu Ucraina sunt destul de importante. Aceste subiecte ar trebui să îi preocupe acum pe politicieni. Ei însă sunt mai degrabă axați pe funcții, fără a spune alegătorilor de ce omul pe care îl propun este cel mai potrivit pentru o anume poziție. Și editorialistul Petru Bogatu este de părere că Republica Moldova este expusă pericolului ce vine dinspre est. Acesta observă că, în pofida declarațiilor oficialilor de la Kremlin, că Rusia își dorește pace în estul Ucrainei, acțiunile militare s-au intensificat.
Lucrurile s-au agravat și dincolo de Ucraina, acest pericol îl simt statele din fostul bloc comunist, în țările baltice, de exemplu. Au fost lansate și planuri de apărare a populației în cazul în care țările lor vor deveni ținta unei agresiuni ruse. Iar la noi, zic că este o totală inconștiență și nesimțirea, aș spune, pe care o dovedesc politicienii noștri. Acum, zic că acesta este testul. Deci europenizarea efectivă a Republicii Moldova. Lucrul ăsta este cu atât mai important cu cât pericolul extern este enorm.
A fost opinia editorialistului Petru Bogatu de la Ziarul Național. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European despre guvernarea în coaliție, coabitare și guverne fragile. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate Europe Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
În depourile gării de la Chișinău stau parcate deja de câțiva ani 5 trenuri care au fost reutilate în România la cererea căii ferate din Republica Moldova cu 2,5 milioane de euro fiecare. Ministerul Transporturilor a încurajat întreprinderea să reutileze trenurile, dar apoi le-a scos tot el pe linie moartă. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat ministrul. În așteptarea unui nou guvern, poate și unui nou ministru al transporturilor, călătorii merg mai departe cu garniturile de la sfârșitul anilor 70. Relatează Mihaela Gherasim.
Primul tren reutilat a ajuns la Chișinău în anul 2012, iar cel de-al cincilea a fost pus la dispoziția căii ferate din Moldova anul trecut. Primele patru au călătorit pentru scurt timp pe teritoriul Republicii Moldova, însă au fost scoase de pe șine în urma unor probleme tehnice. Potrivit viceministrului transporturilor Vladimir Cebotar, fiecare tren ar trebui să fie verificat minuțios de către compania care a făcut lucrările de reutilare, fiind vorba de o companie din Pașcani, după care o agenție de stat din România specializată pe transportul feroviar iar să elibereze un certificat în care să confirme că mijlocul de transport este unul sigur și conform cu normele internaționale, spune Vladimir Cebotar.
Trenurile acestea trebuie să fie în circulație. Eu am zis anterior, este iresponsabil și criminal că ele, achitând atâția bani, ele să fie parcate. Dar ele trebuie puse în circulație atunci când noi avem finalizat procedura de certificare.
Fostul ministru al transporturilor, Anatol Șalaru, care se declara extrem de mândru pentru colaborarea cu întreprinderea de la Pașcani, susține că folosirea trenurilor ar fi zădărnicită în mod deliberat de niște grupuri de interese din interiorul întreprinderii feroviare. Șalaru afirmă că pentru a pune trenurile în circulație pe teritoriul Republicii Moldova e nevoie doar de avizul pozitiv al căii ferate.
Trenurile noi, moderne, sunt victima, la fel ca și călătorii, sunt victima unor scheme de escrocherie, unor tipi de la calea ferată, care au reușit să-i convingă și pe cei din minister că aceste trenuri nu pot funcționa, deoarece trenurile vechi le aduc profit foarte mare. Anual se cheltuie vreo 3 milioane de euro pentru procurarea pieselor de schimb, iar trenurile noi sunt în garanție, nu se cheltuie nimic, consumă 3-4 ori mai puțin în motorină, nu e nevoie de cheltuieli, nu poți să deconta bani și nu poți fără motorină de la trenurile noi. Nu este nevoie de niciun fel de certificat străin pentru ca un tren să circule pe teritoriul Republicii Moldova.
Viceministrul Vladimir Cebotar susține că trenurile reutilate nu au ajuns la înălțimea așteptărilor, în particular din cauza consumului de combustibil ce urma să fie mai mic decât la cele vechi.
Ele, ca parcurs, doar ca tracțiune, ele și sunt mai economice, dar ca rezultat final ele nu sunt mai economice, deși nu aceasta trebuie să fie rezultatul. Rezultatul trebuie să fie trenul întreg ca complex. Tot ceea ce el include, trebuia să aducă o economie de 35-40% din consumul de combustibil.
Ping-pongul dintre foștii și actualii demnitari nu-l ajută cu nimic pe contribuabilul curios să afle dacă banii publici au fost folosiți cu tâlc odată ce trenurile modernizate nu circulă. Iar pasagerii, cărora li s-au promis în reportajele triumfaliste de la inaugurare condiții europene de călătorie, se văd siliți să se mulțumească cu vechile vagoane din vremea sovietică. Factor decizional de la Ministerul Transporturilor au dat asigurări că procesul de certificare a fost lansat. S-ar putea însă ca acesta să dureze între 3 și 6 luni, ori poate și mai mult. Din Chișinău, Mihaela Gherasim pentru Radio Europa Liberă.
Iar versiunea video a reportajului va fi difuzată marți 27 ianuarie la emisiunea Europei Libere, pur și simplu.
Dicționar european.
Există țări cu un sistem politic baroc, unde un guvern nu poate fi decât de coaliție. Belgia, de pildă. Țările de structură federală și multietnică au cel mai adesea, precum în cazul Belgiei, partide politice împărțite pe linii etnice, ceea ce face că e absolut imposibil ca o formațiune politică să conducă singură. E nevoie atunci de un guvern de coaliție sau o coabitare. În Belgia, de pildă, este absolut obligatoriu ca guvernul să fie compus din reprezentanți politici atât ai francofonilor cât și ai flamanzilor. Pe lângă asemenea complicații politice, un model complex de guvernare e dat de ceea ce se numește coabitare. E vorba, în general, de sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale, în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. România a cunoscut asta foarte bine în ultimii ani, prin rivalitatea permanentă dintre președintele conservator Băsescu și guvernul condus de Victor Ponta, socialistul. La fel, în Ucraina, președintele Victor Iușcenco a fost obligat să-l numească în 2006 prim-ministru pe cel mai mare dușman al său, Victor Ianucovici. În Franța s-a întâmplat chiar ca o coabitare să fie precipitată, grăbită, produsă, s-ar putea spune, printr-o eroare de apreciere politică. Astfel, fostul președinte francez Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era încă de 7 ani, în 1997, a ținut să dizolve Parlamentul în contextul unor greve, sperând că obține o majoritate parlamentară mult mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare. În loc de asta, în alegerile precipitate, care nu erau deloc necesare, au câștigat atunci socialiștii, rămânând la putere 5 ani, cadou politic neașteptat și ducând la o coabitare extrem de dificilă. Trebuie văzut însă și reversul medaliei, care e acela că modelul politic al coabitării e de fapt un epifenomen al unei autentice democrații. Doar în democrații o țară poate funcționa în vreme ce e condusă simultan de formațiuni politice rivale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu toate riscurile inerente pe care le comportă desemnarea unui guvern cu sprijin politic minoritar, prin urmare vulnerabil și dependent de fluctuațiile politice din legislativ, această soluție este singura care poate depăși impasul politic, spun mai mulți experți. Republica Moldova a avut experiența unui guvern minoritar. Este vorba de guvernul Braghiș, care a activat în perioada 1999-2001. Acesta a rezultat însă nu din cauza unor negocieri ieșuate între partidele politice după alegerile parlamentare, ci pentru că una din componentele alianței de guvernare de atunci, PPCD, a făcut front comun cu opoziția comunistă și a demis guvernul Alianței pentru Democrație și Reforme, guvernul Sturza. Iată cum își amintește situația de atunci deputata în acea perioadă, Ecaterina Martarovici.
Guvernul Braghiș a fost un guvern minoritar, dar într-o situație în care partidele încercau să se tragă în țapă unul pe altul. Mi-e îngrijă că același lucru se poate întâmpla și acum, deci crizele nu vor fi evitate.
Experiența arată că executivul moldovenesc în general nu e foarte imun la schimbările raportului de forțe în legislativ. Atunci când nu are sprijinul majorității parlamentare pe anumite proiecte de legi sau politici, guvernul poate să-și asume răspunderea pentru acestea, însă cu riscul de a fi demis ulterior prin moțiune de cenzură. Asumându-și acest risc, guvernul leancă, dar și cel condus de Filat, au reușit să promoveze pachete de legi pentru care în acel moment nu se găsea consens în cadrul coaliției majoritare. Acest lucru demonstrează cât de legat este guvernul de Parlament, motiv din care un guvern cu sprijin politic minoritar ar putea duce inevitabil la alegeri anticipate, spune analistul politic, profesorul universitar Mihai Cernenco.
Știm că astfel de guverne sunt șantajabile, nu pot adopta legi serioase, că asta este cale directă spre alegeri anticipate.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Dicționarul European, o nouă ediție, peste o săptămână. Și în România, unde președintele Klaus Iohannis ar vrea cât mai repede un nou prim-ministru care să-l ajute să-și pună în practică viziunea politică cu care a câștigat alegerile anul trecut, se discută acum despre un guvern minoritar. Acolo însă există și alte opțiuni. Le trece în revistă Sabina Fati.
Pregătirile pentru schimbarea guvernului condus de Victor Ponta se fac deocamdată într-o oarecare surdină. Noul Partid Național Liberal, care a înghițit PDL, are negocieri informale cu fiecare parlamentar nemulțumit de actuala majoritate din legislativul de la București. Între timp, Victor Ponta este tot mai contestat de baronii propriului partid, de aceea temporizează organizarea unui congres în care să se analizeze de ce a pierdut alegerile prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis a confirmat că au început mișcări în Parlament pentru formarea unei noi majorități, iar copreședinta PNL, Alina Gorghiu, a spus că schimbarea guvernului ar putea avea loc în această sesiune parlamentară, care se încheie în luna iunie. Klaus Iohannis a explicat că are o relație instituțională normală cu premierul Victor Ponta, dar a accentuat că nu are cum să-și pună în practică viziunea pe 10 ani pentru România cu acest guvern. Echipa liberalilor lucrează de câteva luni la o strategie care să corespundă acestei viziuni și doar după ce acest program va fi gata vor începe tratativele oficiale pentru schimbarea majorității. Fostul prezidențiabil al socialiștilor, Mircea Joană, exclus fără motiv din partid, adună în jurul lui tot mai mulți parlamentari nemulțumiți de Victor Ponta și care ar putea fi pregătit să voteze viitoarea moțiune de cenzură prin care PNL să dărâme guvernul Ponta. În schimb, fracțiunea lui va dori să împartă guvernarea cu liberalii, ceea ce ridică deocamdată anumite semne de întrebare. De asemenea, progresiștii, care dețin funcții importante în executivul de la București, ar putea trece de partea cealaltă a baricadei. Maghiarii și grupul celorlalte minorități naționale se așează în mod tradițional în barca puterii. Numai că un guvern atât de multicolor este ineficient dacă luăm în considerare experiența din perioada 2008-2012, în care dreapta nu a reușit să aibă rezultate prea bune, în parte și din cauza crizei economice. O soluție alternativă ar fi un guvern minoritar liberal sprijinit din Parlament, dar această formulă ar fi și mai complicată. Declarația tranșantă a lui Klaus Iohannis că își dorește un guvern PNL cu cât mai repede, cu atât mai bine, este un imbold pentru liberalii care nu par prea siguri pe ei. Președintele a adăugat însă că nu el dirigează aceste lucruri, arătându-le în acest fel românilor că este altfel decât Traian Băsescu, iar colegilor de partid că ei trebuie să facă toate aranjamentele. Premierul din umbra liberalilor este Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției, care în diferitele lui ieșiri publice sugera că schimbarea lui Victor Ponta ar putea avea loc înainte de luna martie. Klaus Iohannis, în spiritul său neutru, a mărturisit că nu îl preferă pe Predoiu fiindcă i-ar fi mai simpatic, ci pentru că el este alegerea PNL și pentru că președintele face politică pentru România, nu pentru anumite persoane. În acest fel, Iohannis s-a plasat în rolul de mediator pe care îl conferă Constituția, dar a pus în același timp toate cărțile pe masă, argumentând că are nevoie de un guvern de dreapta pentru a produce schimbările de care are nevoie România în următorii 10 ani. Președintele român are deci preferințe, dar lucrează cu materialul clientului. Nu vrea să forțeze lucrurile, ci doar să arate calea pe care își dorește să meargă. Pentru Klaus Iohannis, premierul Ponta pare să fie doar o soluție de moment, dar care nu este de niciun folos în planurile sale și pe care l-ar vrea înlocuit cu altcineva care înțelege exact care sunt prioritățile următorilor 10 ani și se poate apuca imediat de treabă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint de la ziarul local Strășăneanca.
Peste 200 de oameni de diferite vârste din Chișinău au închiriat căsuțele de lângă satul Roșcani, care sunt amenajate numai rău ca unele pansionate din alte țări și unde poți avea la dorință frigărui și mâncare delicioasă pentru a o consuma în aer liber. Oamenii s-au adunat aici pentru a se odihni și a participa la marele eveniment de bobotează, scăldatul în unul din iazurile de lângă localitate. Vorba e că lângă satul Roșcani sunt 7 iazuri, pe malurile cărora este o mare zonă de odihnă ce atrage mult doritor de a se afla în sânul naturii. Scoarul Ieminescu din oraș Strășeni a fost renovat. În el e dat în exploatare un havuz. Redacția a decis să afle cine se odihnește în scoar în toiul zile cu cărucioare în care dorm copilașii. Mă numesc Rodica Bordean. Sunt medic. La moment mă află în concediu de maternitate. Despre Mihai Ieminescu pot să vă spun mult. E născut în 1850. E poet de talie universală. E luceafărul poeziei internaționale. Am venit în această zi să mă plimb cu copilul. E foarte bine aici. De-am avea mai multe locuri de odihnă ca acesta. Ar fi și mai bine. Câteva zile în urmă, în scoar, unde e bustul lui Eminescu, poetul a fost omagiat de către strășeneni. O altă doamnă, mă numesc Valentina Moraru. Am studiat în școală opera lui Eminescu. Poeziile lui și acum îmi trezesc cele mai nostalgice sentimente. Parcul în care ne aflăm e un bun loc de odihnă pentru noi, mamele cu copii mici, pentru tineret, pentru toți.
Cu temele ziarului local Strășăneanca ne apropiem de final. La despărțire vă reamintim că democratul Andrian Candu a devenit astăzi președinte al Parlamentului cu sprijin liberal-democrat și probabil comunist, la câteva ore după ce PLDM și PD au înființat o alianță minoritară și au spus că își asumă responsabilitatea guvernării. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Tema ambelor emisiuni este combaterea corupției. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.